Her begynder Martha Christensens roman Den midterste dag, indlæst i 1990 efter udgaven fra forlaget Fremad 1983 af Fritze Hedemann. Første kapitel. Han burde vel egentlig være glad, tænkte hun, burde han ikke, ved tanken om at blive lukket ud om nogle få dage. Men han så ikke glad ud. Han mindede om Sanne, når hun var værst, gnavende og forurettet pubertetsbarn, som sad og skød læberne frem på en mut og afvisende måde. Hun tog øjnene til sig og så sig om i lokalet og trak uvilkårligt skuldrene lidt sammen. Selv solskinnet, der så varmende og gavmildt skyllede ind gennem vinduet, formåede ikke at stille noget op mod dets gennemførte dysterhed. De store, umagelige stole var lige stive, og bordet imellem dem med den brunmalede plade lige afskallet, og gardinerne blev ikke kønnere af, at lyset trak de falmede bredder i dem tydeligere op. Og dog var det ikke møblerne i sig selv eller de nøgne vægge, der virkede så knugende, men en ubestemt lugt, som nok så mange cigaretter i tidens løb ikke havde kunnet få bugt med, en lugt af indespærrede længsler, drifter og ydmygelser, som krøb i krogen og hang i gardinerne. De kunne gerne have hængt bare et enkelt billede op, tænkte hun. Men det havde naturligvis aldrig været meningen, at besøgsværelset ligefrem skulle være hyggeligt. Man spærrede jo ikke folk inde for hygge om dem. Hun tog det ene tømte plastikbæger med kaffeschatten i bunden og satte det oven i det andet for dog at foretage sig noget og skubbede sine cigaretter frem over bordet til ham, så han kunne tage, hvis han ville, og vendte igen sin opmærksomhed imod ham. Philip, 21, og allerede vant til turen ind og ud af porten. Brus, tyverier og lidt hærværk nu og da. Småtterier. Ikke små nok til, at de kunne overses, og ikke så store, der var format i dem. Og udført uden særligt talent eller behendighed, så vidt hun kunne skønne. Man kunne få lyst til at ruske ham, slå i bordet og forlange, at han skulle holde op med det pjat, og han ville trække brynene i vejret og se på en, som om man ikke var rigtig klog. Eller han ville nok engang medgive, at hun havde ret, og nu gad han heller ikke mere. Han kunne være min søn, tænkte hun, og betragtede det unge i grunden ganske kønne ansigt og den gnavent ligeglade maske, han havde trukket hen over det. Og selvfølgelig kunne han ikke det. Hun ville aldrig have tilladt sin søn at udvikle sig til en upålidelig og uvederhæftig person, der bare nassede sig frem eller per refleks huggede, hvad han kom i nærheden af. Og forresten havde hun ikke nogen søn. Ulrik havde været død i mange år. Men det var da pænt af dig at komme. Ordene kom uventet og pludseligt fra ham, ledsaget af det lige så uventet og pludselige grin, der altid mindede hende om en fræk, gammeldags slagterhund, der indsmigrende viste tænder. Hvorfor skulle jeg ikke komme og besøge dig? Han trak på skulderen. Hvorfor skulle hun? Og tog en af hendes cigaretter og ville med største sindsro stikke hele pakken til sig, eller hendes pengepung, eller bilnøglerne, hvis hun var så uforsigtig at placere dem inden for hans rækkevidde. Men det var da pænt af hende at komme. De havde lyttet som hans måde at sige tak for besøget på. Eller nu kunne hun godt skride. Der var ikke stort at sidde efter, men den lille urimelige ømhed for ham fik hende til at blive siddende. Fik hende til at spørge forsigtigt. Og hvad nu, Philip? Han trak igen på skulderen. Men nu? Ikke noget. Det mener rent praktisk. At han dog endelig ikke skulle få den tanke, at hun for alvor troede, at han nu havde besluttet sig for et bedre liv. Har de sørget for et værelse til dig? De var forsorgen. Øjnene, der helst skulle følge ham et lille stykke, hånden, der skulle støtte og holde under. Hotel, indtil værelset bliver ledet. Hun smilede lidt. Men dog vel et bedre hotel end det her. Der plejer at være tæt på gulvet. Hun smilede igen. Altså dog en forbedring. Han tav bed i en negl. Nej, hun kunne lige så gerne gå. Der havde været andre